ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Ne vaxtdan iş yoxdur məsələn ölkədə?
Keçən il.
Keçən ildə
məsələn. Bu
necə iş yoxdur məsələn, nə vaxtda iş yoxdur?
Devalvə sezonundan sonra.
Bəs necə dolanırsınız bəs?
Bitər dolanırsa.
Bəs devalvə isə yenə də göstərilmir, düzdür?
Dollar bahalaşır, manat ucuzlaşır.
Nə dollarım var, nə manatım?
Necə?
Nə dollarım var, nə manatım?
Keçən hansı bir təsir eləməyəcək
ailə. Ucuz istəyəm, hansıdan aldı bu?
Azalır ağır.
Hə, hörmətim var.
Məsələn, siz necə Bakıda qalırsınız, yoxsa Sarayda?
Bakıda qalıram.
Bakıda qalırsınız. Nə işlə məşğulsunuz? Məsələn,
gündəlik. Nə bilim, Allah yetirir də. Azərbaycandır, nə var? Palaza bürün elinə sürün.
Bax indi dollar bahalaşır, manat ucuzlaşır, qiymətdə də qalxır. Amma necə olacaq, nə düşünürsən? Nə etmək lazımdır hökumət?
Vallahi biz necədir? Monopoliya imkan versə, xalq qulanar.
Siz də nədir monopoliyanın səbəbi?
Monopoliya yolların bağlanması. Azad ticarət yoxdur. Monopoliya budur. Nazirlər, məmuru götürür özlərinə monopoliyanı. Fakt da dolana bilmir.
Çətindir, çox çətindir. O məhsulların qalxmağı. Həm də burada axı cəmaat əkinçiliklə, biçinçiliklə məşğul olsalar bizə o qədər də təsir eləməz. Ona görə də xaricdən gəlirsə məhsul demək, təsir çox böyükdür, insanlara da çox təsir edir.
Bir bizdə deyir ki, bizim ölkədə deyir ki, bütün dünyada bu böhran, yəni şükür Allaha ki, bizdə böhran o dərəcədə başqa ölkələrə nisbətdə az təsir edir. Həyat tərzinə o qədər də güclü təsir. Mənim məsələn qardaşım Rusiyada yaşayır, onun deməyində həqiqətən bizə min şükür.
Mənə elə gəlir ki, hardasa maaşda dəyişiklik olacaq. Eləməmiş olmazlar. Çünki öz bu çünki belə dolan axı bu düzgün olmadı axı. Maaş qalxan kimi qiymət qalxdı. Bu da düz alınmadı da. Onu mənə elə gəlir ki, bunu nəzərə alaraq maaşlarda qaldırarlar.
Azərbaycan hökumətinin qida təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz qida ilə təminatına şərait yaradırmı?
Böyük Hipokrat deyirdi ki, biz nə yeyiriksə oyuq. Çinlilərsə deyir ki, öz xəstəliyin öz boşqabında axtar. Əgər fikir versək, Azərbaycanda apteklərin şəbəkəsi başqa ölkələrə nisbətən 20 dəfə çoxdur. İçərisində insanlar növbədədir, klinikalarda insanlar növbədədir. Türkiyə, İrana külli miqdarda xəstə axını gedir. Bunlar özü dolayısıyla olan sübut edir ki, Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi yaxşı bir vəziyyətdə deyil və təəssüflər olsun ki, ölkədə qidanın təhlükəsizliyinə dair qanun qəbul olunmuyubdur. Baxmayaraq dəfələrlə müzakirə olunubdur müəyyən dairələrdə, lakin belə bir qanun yoxdur. Ona görə də ölkədə təhlükəli qida kifayət qədər var və bu da insanların həyatında öz mənfi təsirini göstərir. Bir də qeyd edirəm, insanların şüşətlə kimyalaşması, apteklərin müraciəti, klinikalarda növbələr bunun açıq, aydın sübutudur və təsadüfü deyir ki, ölkədə xərçəng xəstəliyinin cavanlaşması, sürətlə artması da bu amillərin bir daha sübut edir.
Ekspertlər son dövrlər xərçəng, diabetli şəkər və digər xəstəliklərin ölkədə sürətlə artdığını qeyd edirlər. Fikrinizcə, ölkəyə idxal olunan məhsullar Azərbaycanın daxili fitosanitar qaydalarına cavab verirmi?
Əlbəttə, de jure hər şey yaxşıdır. Lakin çox təəssüf ki, de facto tamam başqa mənzərəmiz görürük. Biz normal ekspertiza görmürük. Müstəqil ekspertiza hüquqi sənəd kimi məhkəmə orqanlarına tanınmır. Yəni ekspertiza qurumu, ekspertiza belə deyək, mafiyası bir əldə cəmləşibdir. Yalnız dövlət ekspertizası tanınır hüquqi sənəd kimi. Sertifikat verən orqanla əhalinin sağlamlığı keşiyində duran orqan eyni bir əldə cəmləşibdir. Mən bunu daha sadə demək istəyirəm. Tutaq ki, kütləvi istehsal malından bir nəfər kimsə zəhərləndi. O zəhərləndi, o malın adı çıxdı ortalığa, tutaq ki, çənd ki, Azərbaycan tarixində bir dəfə də olmuyordu, o malın adı çıxsın kütləvi istehsal malından. Onda həmin kütləvi istehsal malını istehsal edən müəssisə gətirib Səyyan Azərin verdiyi qiyyəni sertifikatı qoyacaq sormuşdur. Deyəcək, sən verimsən qiyyəni sertifikatı, cavab edəsən sən. Yəni, maraqlar konflikti var. Ona görə də ölkədə zəhərlənmənin statistikası ümidünə göstəricisini 250 dəfə az göstərilir. Çünki Səhiyyə Nazirliyi marağında deyil və zəhərlənmələr olan zaman istehlakçının üstə yıxırlar ki, sən pis saxlamsan, sən özünü hazırlamsan, özünü etmirsən bunu. Bu 20 ildir bir istehlakçı gün qoruyuruq, bir dəfə də görməmişik ki, kiməsə kompensasiya verilsin, dünyasını dəyişən insanlara və yaxud əlil olmuş insanlara nəsə müavinət verilsin, bir dəfə olmuyordur. Və belə bir şərait əlbəttə əhalinin qida təhlükəsizliyi təmin olunmur və ekspertizalar, tədqiqatlar müasir tələblərə cavab vermiş, çox təəssüflər olsun.
Ölkədə istehsal edilən qida məhsullarının ekoloji cəhətdən təmiz olması ilə bağlı daxili monitorinqlər keçirilirmi? Nəticələr necədir?
Belə bir monitoring ümumiyyətlə heç kəs aparmır, heç bir dövlət qurum aparmır. Lakin ictimai təşkilata bizə gələn şikayətlər əsasında biz müəyyən işlər görürük və təsadüfi deyil ki, ölkədə istehsal edilən qida məhsullarının keyfiyyətin qaldırılması uğrunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda 5 illik layihə həyata keçirmişdir və Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olma ərəfəsində Azərbaycanın yerli qida sektorunun yüksəldilməsi, keyfiyyətin yüksəldilməsi işini görmüşdür və 2011-ci ildə təşkilat USAID bizə müraciət etdi və dünyada ilk təcrübə, yəni Azərbaycan istehlakçılarının qida təhlükəsizliyi nişanını qeydiyyata aldırmaq təşəbbüsünü bizdən istədi və bizim adamlara, azad istehlakçılar birinin üzvlərinə treninglər keçdi və elə bir nişan, beynəlxalq bir nişan qeydiyyata alındı. Bu dünyada ilk nişan idi və dövlət orqanları da bu işə dəstək verdilər və biz iş apardıq 2011-ci ildən bəri, cəmisi 2011-ci ildən bəri Azərbaycanda ekoloji təmiz təhlükəsiz qida istehsal edən 6 müəssisəyə bu nişan şamil olunubdur. Lakin çoxsaylı müəssisələr heç də ekoloji təmiz və standartlara uyğun məhsul istehsal etmir və bu vəziyyətdə təkcə yerli məhsullar yox, xaricdən gələn məhsullarla da böyük problemlə gəlirlər Azərbaycan bazarına və bu günlər bizə şikayət daxil olub ki, Ukraynadan daxil olan quş ətləri həddindən artıq təxminən 30% su vurulmuş, dondurulub, yenidən donaşılıb və Azərbaycana göndərilmiş bir şəraitdədir. Eləcə də Türkiyədən gələn yumurtalar barədə bu günlər şikayət daxil olubdur. Və bundan başqa Azərbaycan əmtəyə bazarı şürətlə çirklənir və təsadüfi deyir ki, mən bu günləri bütün dövlət orqanlarına, cümlədən baş nazirə rəsmi məktub göndərirəm. Hökumətin bir tərəfli siyasəti, yəni istehlakçı yükləri arxa planda qoyub, dövləti də, ordunu da, biznes qurumu da saxlayan mövzu edən istehlakçının arxa planda qalıb yalnız və yalnız biznesi dəstəkləməsi səhv bir siyasətdir. Mütləq dövlət üzünü istehlakçılara doğru çevirməlidir. Bizim ofisə gətirilən istehlakçıların gətirdiyi mən bəzi nümunələri də göstərmək istəyirəm. Hansı ki, bunlar istehlakçının aldadılması ilə baş verir. Məsəl üçün, biz 2001-ci ildə Nazirə Kabinetinin hətta qərarını aldıq ki, ölkədə təhlükəli filtresiz siqaretlərin istehsalı dayandırılsın. Lakin bu şəraitdən, yəni biznes qurumlar üçün yaradılmış bir şəraitdən istifadə olunur. Artıq bir aydır ki, Şəkidə filtresiz siqaretlər istehsal edilən, təhlükəli siqaretlər istehsal edilən müəssisələr işə başlayıbdır. Heç bir hüquq sənədləri yox. Bütün qanunlar, standartlar pozaraq təhlükəli siqaret istehsal olunur. Eləcə də internet üzərindən əhalinin güya şəkər xəstəliyini sağaldar ad altında cürbəcür aldıqları dərmanlar, bitki əlavələri falanlar, məsəl üçün sinir otu reklam olunur. Şəkər xəstəliyinin heç bir onun xeyri yoxdur. Səhiyyə Nazirinin rəsmimizdə məhdubu var. Və yaxud bizə daxil olmuş digər şikayətlərdə əhalinin sürətlə aldadılması gedir. Və yaxud 2001-ci ildə yod defisiti xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında qanun qəbul edilib. Qanunun 8-3 maddəsinə görə ölkədə yodsuz duzun istehsalı, satışı, hətta heyvanlara yem məqsədinə verilməsi qadağandır. Lakin bu günlərdə bazarda yodsuz və təhlükəli duz, yəni küçələrə səpilən duz, dəri aşılamaq üçün olan duz qablaşdırıb istehlakçılara təqdim olunur. Çox təəssüflər olsun ki, Azad İstehlakçılar Birliyi ictimai təşkilat olaraq öz resurslarıyla çalışır, həll etsin. Lakin dövlət orqanları böyük seyirçi bir mövqe nümayiş etdirir.
Vəziyyətdən çıxış yolları nədir?
Birinci növbədə istehlakçılar yaxşı maariflənməlidir. İstehlakçılar pis malları boykot etməlidir. Və istehlakçılar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdır. Və bir mənalı şəkildə dövlətin siyasəti tam dəyişməlidir. Dövlət üzünü istehlakçılara doğru çevirməlidir. Necə ki, 15 mart 1962-ci ildə Konqresi açan zaman John Kennedy demişdir, biz hamımız istehlakçılarıq, bizim səsimiz ən ali dövlət orqanlarında eşidilməlidir.
Rusiya-Türkiyə qarşı turizm qadağasını aradan qaldırdıqdan sonra ölkənin tur şirkətlərində yenidən növbələr yaranıb. İndi turizm şirkətlərinin operatorları günə azı 1000 bilet satırlar. Şirkətlərdən birinin nümayəndəsi hazırda işin yenidən canlandığını deyir.
dur və Turciya сейчас дорожает.
Türkiyə səfər bahalaşır, özü də aktiv şəkildə. Qeyd edək ki, Türkiyə ötən ilin noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurduqdan sonra Moskva ona qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq elədi. Ankara ilə birgə layihələrdən çıxdı. Ankara təyyarənin onun hava məkanını pozduğunu, Moskva isə təyyarənin Suriya ərazisində vurulduğunu iddia edir. Amma Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu yaxınlarda həmin insident zamanı ölən pilotun ailə üzvlərindən üzr istədikdən sonra Moskva turizm sahəsi və charter reyslərinə qoyduğu qadağanı aradan qaldırdı. İndi Rusiyalı turistlər yenidən Türkiyə kurortlarına üst tuturlar. Amma bəziləri hələ də mümkün hücumlardan ehtiyat edirlər.
Krasnodarskom kraye, Rossiya.
Evdə, Krasnodar diyarında dincəlirəm. Türkiyə turlarının açılmasına gəldikdə isə deyə bilərəm ki, təhlükəlidir. Nə qədər ki, partlayışlar görülür, ora getməyə həvəsim istəyəm yoxdur. Türkiyəyə qarşı sanksiyalardan sonra Rusiyanın turizm sektorunda 15% artım müşahidə olunur. Başqa bir tərəfdən isə bir çox rusiyalı iqtisadi böhrana görə yerli kurortlara üstünlük verirlər.
Bu il burada, Rusiyada.
Bu il burada, Rusiyada. Maliyyə böhranı. Qeyd edək ki, hazırda Rusiya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər normallaşmaqdadır. Fransada Facebook istifadəçiləri prezident François Hollande-a yeni saç düzümü düzəltməklə yeni oyunla əylənirlər. Onlar prezidentin başında Margaret Thatcher və onun keçmiş həyat yoldaşından tutmuş müxtəlif saç düzümlərini yoxlayırlar. Haiküyü satirik qəzetlər doğurub. Jurnalistlərin sözlərinə görə prezidentin bərbəri ayda 10.000 avro qazanır. Hökumətin nümayəndəsi Stefan Le Foll bunu təsdiqləyib və prezidentin şəxsi stilistinin ayda 9.985 avro qazandığını deyib. Onun sözlərinə görə usta buna görə işlədiyi salondan çıxmalı olub. Bundan başqa 24 saat ərzində həmişə işə hazır olmalıdır. Amma məmurlar deyir ki, Fransa Holland keçmiş prezident Nikola Sarkozini əvəz elədikdən sonra Yelisey sarayının xərcləri 15-20% azalıb. Fransızlar adətən xarici görkəmə, stilə çox fikir verirlər. Amma bu qiymət onları cinləndirib. Paris sakinləri deyir ki, bu xalqın pulunu mənasız yerə məsrəf eləməkdir. Bu tam ağılsızlıqdır. Sasa görə 9800 avro. Bu sadəcə dəhşət ayıbdır. Özü də o saç üçün. Bəziləri isə zarafata salıb keçəl prezidentə sataşırlar. Düzünü desək, onun sasında rəhləməkdən başqa işləməyə bir şey də yoxdur. Hesab edirəm ki, o artıq pul xərcləyir. Paris sakini Yohan da bunu məsrəfsizlik sayır. 10.000 avro yox, az pula bundan da yaxşı saç düzəltmək olar. Parisdəki bu salonun sahibəsi isə həmkarına paxıllıq eləyir. Elin deyir ki, bunu ayda yox, hətta ildə belə qazansaydı, özünü xoşbəxt sayardı.
Britaniyanın keçmiş baş naziri David Cameron iyulun 13-də istefasının təsdiqi üçün Kraliçə Elizabeth ilə görüşüb. Bundan əvvəl isə baş nazirin iqamətgahı qarşısında sonuncu çıxışını edib. O çıxışında öz xələfi və partiya yoldaşı Theresa May-ə uğur diləyib. Mən çox məmunam ki, bizim ölkənin tarixində ikinci dəfə baş nazir qadın olacaq və yenə də mühafizəkarlar partiyasından. Düşünürəm ki, Theresa güclü lider olacaq və bizim təmsil etdiyimiz mühafizəkarlar partiyasının proqramına uyğun hərəkət edəcək. Mən ona Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxışı üçün aparılan danışıqlarda ən gözəl şərtlərə nail olmasını arzulayıram. Kraliçə Elizabeth elə həmin gün yeni baş nazir Theresa May-i vəzifəsinə təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Cameronun Downing Street-dəki iqamətgahı tərk etməsinə baxmayaraq, Böyük Britaniyanın ən məşhur pişiyi Larry orada qalacaq. O, 2011-ci ildə sığınacaqdan götürülüb və iqamətgahda sıçan tutmaqla məşğuldur. Britaniya hökumətinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, pişik keçmiş baş nazirin ailəsinə məxsus deyil. Krallığın baş sıçan tutanı vəzifəsində Larry'nin iki sələfi olub. Theresa May-in gəlişi ilə pişik iqamətgahda yenə də öz xidmətini davam etdirəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da qulaq asmaq mümkündür. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının xidmətlərin qiyməti 2015-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 10,5% artıb. Bahalanma nə ilə bağlıdır? Gömrük Komitəsi deyir ki, bəzi işbazlar qaydalardan sui-istifadə edirdilər. Asralı Lətfəliyev isə deyir ki, ayda iki dəfə keçirəm İran tərəfə, ailəmə lazım olan ərzağı İran astarasından alıram, orada çox ucuzdur. Raquf Orucova niyə milli qəhrəman adı verilmir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının xidmətlərin qiyməti bir il əvvəllə müqayisədə 10,5% artıb, ərzaq məhsullarının qiymətləri 11,9%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri 15,4%, əhaliyə göstərilən ödənişdə xidmətlərin qiymətləri 4,5% bahalanıb. Bu bahalanmaya səbəb nədir? Təkcə manatın devalvasiyasıdırmı buna səbəb? İqtisadçılar bu barədə nə deyirlər? Azər Mehdiyev.
Təbii ki, ötən il manatın devalvasiyası ilə bağlı başlanan proseslər ölkədə istehlak olunan malların böyük əksəriyyətinin ixrac olunduğunu nəzərə alsaq, mütləq şəkildə qiymət artımına təsir göstərir. Düzdür, hökumət inflyasiya ilə bağlı rəqəmləri təqdim edən zaman real olaraq bizim mağazalarda gördüyümüz qiymət artımı ilə təqdim olunan rəqəmlər arasında bir uyğunsuzluq görünür. Bu da təbii ki, inflyasiyanın hesablanması zamanı o sahəyə cavab olunan malların çox böyük ziyadə olmasıdır. Yəni bu 600-dən çox mal qrupu üzrə qiymət dəyişikliyi öyrənilir və bunun əsasında ümumi qiymətlər təqdim olunur. Ancaq görünən odur ki, insanlar xüsusilə ərzaq məhsulları ilə bağlı mağazalarda qiymət artımı çox sürətlə baş verir və bu heç də qeyd olunan kimi 12-15% ilə deyil, bəzən dəfələrlə gözünü göstərir. Bunun da əsas səbəbi təbii ki, manatın məzənnəsinin kəskin azalması, dolların məzənnəsinin qalxması və ölkədə istehlak olunan ərzaq məhsullarının böyük əksəriyyəti xaricdən gətirilməsidir. Hətta ölkə daxilində istehsal olunan malların belə komponentlərinin əksəriyyəti ölkə xaricindən gətirilir. Bunu istehsalçı müəssisələrin rəhbərləri səviyyəsində artıq bu barədə bəyanatlar səslənmişdi və ölkədə bunlar istehsal olunmadığına görə təbii ki, qiymət artımı prosesləri özünü göstərir. Buna biz əlavə olaraq, belə deyək ki, mövsimi amilləri də əlavə eləsək, təbii ki, qiymət qalxımı kifayət qədər böyük rəqəmlərlə ifadə olunur. Ancaq ölkədə yerlərəm ki, qiymət artımının hələ ki əsas səbəbi manatın məzənnəsi və burada baş verən devalvasiya manatın məzənnəsində olan qeyri-müəyyənliklərin qalması, eyni zamanda ixracda son zamanlar əvvəllər əgər ixrac olunan malların olaraq müəyyən hissəsi şötə alınmırsa və təbii ki, buradan şotdan gizlədilmə hesabına qiymətlərin aşağı salınması mümkün olursa, artıq gömrük buraxılış məntəqələrində ölkəyə daxil olan malların demək olar ki, tam qeydiyyata alınması və yaxud əsasən qeydiyyata alınması da öz-özünə qiymətin artımını təmin edən amillər sırasındadır.
Bunu iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir, bahalanmaya səbəb nədir? Eyni suala Oktay Haqverdiyevin cavabı.
Əsas etibarilə əlbəttə ki, devalvasiya öz işini görür. Bir də ki, bu rəqəmlər rəsmi rəqəmdir. Belə bir rəqəmi tapmaq üçün 575 abza ərzaq, qeyri-ərzaq, kommunal xərcləri, sonra mebel, elektrocihazlar və s. Bunlar hamısı 575 abza olan predmetləri hesablayırlar, onun ortasını çıxardırlar. Amma ki, biz təkcə ərzalı götürsək, ərzalı da hamısını yox, o Nazirlər Kabineti ki, Keklaq Səbəs təsdiq edir hər il. Bax, onu götürsək, orada 9 adda ərzaqdır, yəni gündəlik insanlara lazım olan. Sonra kommunal xərcləridir, qeyri ərzaqdır, nəqliyyatdır. Bu xərcləri götürəndə, əlbəttə ki, 10% yarım deyil inflyasiya, daha çoxdur. 20%-dən də çox. Ona görə də səbəbi ondan demək olar ki, əvvələ ümumiyyətlə manat kütləsi az olduğu üçün, yəni Mərkəzi Bank inflyasiyanın qarşısını almaq məqsədi ilə manat kütləsini azaldıb və o qədər də devriyə buraxmır o manatı ki, bu inflyasiya stabildir dayansın. Bu, bax, bununla əlaqədir. Yəni, deməli, pul kredit siyasətinin özünün o qədər sərt siyasətdir ki, bunu, deməli, ümumiyyətlə qiymətlərin artımına aparır. Bu bütün bu proses. Bir də ki, adətən bizdə monopoliya var bizim bazarda. Monopoliya var, onlar deməli bütün qiymətləri korporativ danışıqlarla özləri tənzimləyir bu qiymətləri. Heç kim ora qarışa bilməz. Ona görə də burada Azərbaycanda vəziyyət var belə, qiymətlər ona görə arsın.
Bunu iqtisadçı Oktay Haqverdiyev deyir. Digər iqtisadçı Məhəmməd Talıblı da statistikada bahalanmanın hesablanması metodologiyasına toxunur.
Son aylar sürətlə devalvasiyanın təsirindən sonra demək olar ki, deyilaş mallar bazarında əhəmiyyətli qiymət artımları oldu. Amma 10.5% inflyasiyanın göstərilməsində xeyli statistik müxtəlifliklər vardı. Çünki Azərbaycanda əslində real inflyasiya göstəriciləri təbii ki, İqtisadi Komitəsinin elan etdiyi həmin rəqəmlər deyil. İqtisadi Komitəsi məhz o məlumatlar əsasında ölkədə 525 adda müxtəlif mal və xidmətlər üzrə ümumi qiymətləndirmə apararaq məhz həmin 10.5%-lik inflyasiya göstəricisi elan edibdir. Amma nəzərə alaq ki, orta statistik Azərbaycanlı həmin göstərilən 525 adda mal və xidmətlərin hamısını istehlak etməyibdir. Yəni, onun daha çox istehlak etdiyi, gündəlik istehlak etdiyi un və un məmulatlarıdır, qarabaşaqdır, kartofdur, kərt təsərrüfatı məhsullarıdır. Və onlarda demək olar ki, 30-60% arasında qiymət artımları meydana gəldi. Onlar elə məhsullar vardır ki, deyək ki, bizim orada misal üçün ikra kimi tanıdığımız bəzi balıq növləri vardır ki, onlarda nəinki inflyasiya olub, əksinə deflyasiya olub. Onlarda yəni qiymətləri artmayıb, bəzilərində əksinə qiymət azalmaları baş verir. Statistika Komitəsi məhz bu daha bizim il ərzində yaxud ay ərzində daha çox az istehlak etdiyimiz və istehlak etmədiyimiz həmin məhsullarla mütəmadi ifadə etdiyimiz bu məhsulların ortalama qiymətini çıxarır ki, bu da 10.5% inflyasiya göstərir. Amma əslində, hər ölkədə manat öz dəyərini 2 dəfə yaxın itiribsə, o demək ki, vətəndaşlar da gəlirləri və eyni zamanda əmlakları da, əmlakların dəyəri də 2 dəfə aşağı düşübdür. Və belə bir vəziyyətdə yeni iş yerləri açılmayıbdır, əksinə olan iş yerləri itirilibdir. Əhalinin ölkədə orta əmək haqqı 485 manatıdırsa, elə əhəmiyyətli bir artımlar olmayıbsa. Belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, biz əhalinin gəlirlərinin artımından yox, əksinə yeni işlər açılmadığı halda da itirilmiş iş yerlərindən və belə bir vəziyyətdə yoxsulluq dərinliyi ilə danışmalıyıq. Eyni zamanda əhalinin pul gəlirlərinin azalmasından və artan mal və xidmətlərin, belə deyək ki, onun sürətlə çata bilməməsindən danışmalıyıq və belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, biz əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasından yox, daha çox pisləşməsindən danışmalıyıq məntiqlə. Ona görə də bu artımlar bir tərəfdə əhali gəlirlərinin məhsələsini göstərir. Eyni zamanda Statistika Komitəsinin digər məlumatında da açıqlanır ki, ölkədə ümumiyyətlə əhalinin istehlak etdikləri mal və xidmətlərin də ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 32.4% azalıbdır. Yəni, vətəndaşlar 2015-ci ildə yarım ili göstəricilərinə görə bazarda istehlak etdiyi mal və xidmətlərindən demək olar 3 dəbiri qədər az istifadə edibdir. Və bu da artıq əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti və eyni pul gəlirlərin azalmasını ifadə edir. Və digər tərəfdən, Statistika Komitəsinin digər məlumatında da qeyd olunur ki, ölkədə xarici ticarət dövriyyəsi də 35% və 40% arasında da azalıqdır. Bütün bunlar da onu göstərir ki, ölkə eyni zamanda ithal olunmuş istehlak malları da daha az ithal olunubdur. Və bu da ondan xəbər verir ki, əhalinin ümumiyyətlə tələb imkanları azaldığı üçün ona görə də təşviq də azalmağa doğru gedirlər. Bütün bu statistik göstəricilər onu demək əsas verir ki, bu dövrün ərzində, ötən müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkədə həm əhalinin pul gəlirləri azalıb, həm ölkənin ümumiyyətlə xarici ticarət dövriyyəsi azalıbdır. Ölkədə ümumi daxili məhsul aşağı düşübdür və onun fonunda isə əhalinin istehlak etdiyi mal xidmətlərin də dəyəri artıbdır. Çünki ölkədə manat dollar qarşısında dəyəri itibdir. Ona görə də nəzərə alanda ki, Brexit qərarından sonra da eyni zamanda avro 3%, funt sterling 8.2% dəyər itiribdir və bizim də bəzi ithal olunan məhsullar ki, vardır, biz avrozonadan da ithal edirik və bu belə də qiymətləndirəndə həmin məhsullarda demək qiymət artması məruz qalıb, ölkə daha ithal qiymətləri gəlibdir. Ona görə də bütün bu göstəricilər ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin daha da kəskinləşdiyini deməyə əsas verir.
Bunu iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir, qiymətlərdə artım nə ilə bağlıdır. Bəzi adamlar sərhədə yaxın olmalından istifadə edib, qonşu ölkələrdən ərzağı alırdılar, indi onlara da məhdudiyyət qoyuldu. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ayda iki dəfə keçirəm İran tərəfə, ailəmə lazım olan ərzağı İran astarasından alıram, orada çox ucuzdur. Bunu astaralı Lətif Əliyev deyir. O deyir ki, Astara gömrüğündə onlara iki dəfə o tərəfə keçib özlərinə ərzaq gətirməyə icazə verirlər. Hər dəfə 10 kiloqram gətirirəm, nə bilim, yağ, duyu, şəkər, tozu, evdə nə işlədərsən ondan. Onlarda bizdən qat-qat ucuzdur. Elə siqareti də İrandan alıram, onlarda ucuzdur. Lətfəliyev deyir ki, Novruz bayramına qədər onlara iki dəfə məhdudiyyəti yox idi. Bu Novruzda otaya o qədər adam getmək istədi ki, gömrükdə başladılar incitməyə. Ancaq bilə suvarda belə şey yoxdur. Nə qədər istəyirsən get, hər dəfə də özündən 10 kiloqram ərzaq, 3 blok siqaret gətir. Qazaxda sərhəd kəndlərinin birində yaşayan Rasim Ağayev də deyir ki, qohumları həftədə bir dəfə Rustaviyaya, hətta bəzən Tbilisiyaya gedib alış-veriş eləyirlər. Orada çox şey ucuzdur, hər dəfə adama 10 kiloqram ərzaq gətirirlər. Ancaq indi hər dəfə adama 10 kiloqram ərzaq gətirmək olmayacaq, daha doğrusu xaricdən quru yolla şəxsi ehtiyaclar üçün ay ərzində 30 kiloqram ərzaq gətirmək imkanı var. Yeni məhdudiyyətlər nə ilə bağlıdır? Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Axundov Azadlıq Radiosuna deyir.
Burada bəzi işbazlar var idi ki, bunlar bundan sürü istifadə edirdilər. Necə? Məsələn, bu tərəfdə öz sərhəd tərəfimizdir. Kimisə tuturdular, belə laf doğru bizə deyəsək, onları göndərdə hadisə, hətta belə etiraz zonla yani, gedib. Oradan da bir nəfər onun kəsdirdi, bunlar kəsdirdilər bu tərəfə. Və bunlar belə deyəsə, həm vergidən rüsumdan yayınırdılar, həm də ümumiyyətlə, belə deyəsə, yəni ərzaq məhsulları olsun, kənd təsərrüfatı məhsulları olsun, o istəyir-istəməz ölkədə olan daxili istehsalı təsir edir. Yəni bunların ucuzcanı, yəni insan belə deyir, öz kəndi, öz əməyinin məhsulunu bazarda yəni öz qiymətlərə sata bilmirdi. Yəni bunların hamısı kompleks şəkildə bundan baxılıbdır və bu təşkilatlar verilib, nazirlər kabinetində bu qərarı təsdiq edilir.
Bunu Gömrük Komitəsindən Natiq Axundov deyir, iqtisadçı, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov isə deyir ki, sərhədyanı ticarət inkişaf etdirilməlidir, nəinki məhdudiyyətlər yaradılmalıdır.
Sərhədyanı ticarət əslində inkişaf etdirilməlidir və sərhədyanı ticarət o ölkələrin bir-birindən həm insani münasibətlərinə, həm ticari münasibətlərinə müsbət təsir edən amildir. Bu heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycanda ərzaq məhsulları kifayət qədər bahadır və bizim vətəndaşlar həm Gürcüstana, həm Rusiyaya, həm İrana bu və digər formada deyək ki, ailəsinin ehtiyaclarını ödəmək üçün yəni gəlirlər az olduğundan daha ekonomikdə daha qənaətli yaşamağı tərcih edirlər, seçirlər və bunun üçün də gündəlik tələbat mallarını bu ölkələrdən almağa məcburdurlar. Onun üçün də sərhəd keçid məntəqələrindən istifadə edirlər. İnkişafı üçün də addım atılmalıdır. Yəni, azad iqtisadi zonalar olmalıdır ki, hətta belə kommersiya məqsədi ilə oradan da məhsullar alınsın, gəlinsin. Yəni, bunu sadələşdirmək əvəzində gömrük yəni ölkənin daxilində bu vətəndaşların bunu həll etməyərək deyək ki analoji olaraq məhsullaşdırıcı addım atmağını mən düzgün saymıram.
Bunu iqtisadçı, keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov deyir. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.